Saudara, kita akan membahas tentang pertempuran di Yeriko, dan ini dianggap sebagai satu pertempuran yang paling luar biasa. Tuhan suruh Israel berperang langsung melawan kota yang paling sulit. Kota yang tanpa tembok pun sudah sulit ditaklukkan. Karena di dalam penyelidikan arkeologi ditemukan bahwa kota ini adalah kota yang tinggi. Sehingga siapa yang mau panjat dan kalahkan kota ini, itu harus mempunyai kekuatan yang besar dari jumlah dan juga dari kemampuan. Apalagi sekarang kota ini ditaruh di atas batu yang tinggi plus ditambah tembok yang luar biasa besar. Tembok yang cukup besar untuk dijadikan rumah tinggal. Nah, ini membuat mengalahkan Yeriko itu menjadi tugas yang sangat sulit, dan ini langsung jadi tugas pertama orang Israel. Jadi Israel datang ke tanah perjanjian, langsung lewati Sungai Yordan dan langsung hadapi Yeriko. Nah, bayangkan ya, kalau orang-orang generasi awal, yaitu yang keluar dari Mesir yang gampang mengeluh itu, waktu mereka masuk tanah Kanaan lalu tanya, "Oke lah, kami sekarang nekat masuk deh. Tadinya kami sudah dengar laporan dari 10 pengintai bilang bahwa orang-orang di daerah Kanaan besarnya bukan main. Oke lah, kami mau masuk. Kota mana yang duluan kami kalahkan?" Lalu Musa mengatakan, "Tuhan mengatakan Yeriko." Wah, orang ini pasti komplain lagi. Itu sebabnya Tuhan biarkan mereka keliling-keliling dulu 40 tahun, ada tur, liburan panjang, sampai mereka mati semua gitu ya. Yang tukang-tukang komplain sekarang sudah nggak ada. Sekarang tinggal yang generasi baru, dan ketika mereka akan masuk, mereka dapat tugas maha berat, yaitu menaklukkan Yeriko. Nah, tetapi Tuhan menyatakan begitu banyak ajaran indah. Kita akan pelajari di dalam kitab Yosua ini. Saudara, sebenarnya kitab Yosua ini kitab yang luar biasa kalau kita mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena kitab ini kalau kita percaya kebenarannya, di dalam setiap pasal dan pembacaannya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang Dia mau, dan kita hanya seperti menyaksikan saja. Nah, kadang-kadang kita baca Alkitab, kita kurang dapat penghiburan karena kita kurang percaya loh. Kita kurang percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Saudara, benar-benar percaya Yosua pernah terjadi kitab ini? Percaya ya. Ada yang percaya ini mitos? Ada yang bilang, Alkitab kan mitos. Saudara, kalau mau baca satu tulisan, saudara harus jujur. Tulisan itu mengatakan apa, saudara harus ambil pengertian yang diinginkan oleh si penulis. Itu ya. Misalnya saudara baca bukunya C.S. Lewis, judulnya adalah Mere Christianity. Saudara tahu ini adalah buku ajaran untuk etika Kristen, untuk keselamatan, dan untuk apologetik. Tapi waktu saudara baca Narnia, ini bukan buku sejarah. Gitu ya, waktu saudara baca buku Narnia, saudara tahu ini adalah satu cerita, nggak benar-benar terjadi. Karena si penulis pun tidak memaksudkan untuk sharing suatu sejarah. Nah, demikian juga waktu baca Alkitab, saudara mesti menghargai si penulis. Penulis mau buku ini dianggap sebagai apa, itu yang harus kita terima. Maka kalau saudara mau jujur baca seluruh Alkitab, seluruh kitab perjanjian lama sangat menekankan historisitas kitab ini. Historisitas maksudnya kesejarahan. Yang ditulis, yang ditekankan adalah ini benar-benar terjadi. Maka Alkitab tidak putus-putus bahas soal silsilah yang kadang-kadang bikin kita bosan setengah mati ya. Kenapa sih ini memperanakan ini, lalu dari kelompok ini, dari suku ini, anaknya ini, lalu ini nikah dengan ini. Kita seperti lihat silsilah yang gak ada kaitan dengan hidup kita. Tetapi ini justru adalah penekanan dari sang penulis bahwa dia sedang mencatat peristiwa sejarah. Termasuk juga di dalam kitab Yosua, ini adalah kitab yang ditulis sebagai sejarah, sehingga kita akan bersalah kepada penulisnya kalau kita anggap ini buku tulisan yang lain. Dan di dalam studi literatur, orang yang studi literatur tahu bahwa kalau kita salah genre, kita akan salah menafsir, itu pasti. Hukumnya wajib gitu ya. Kesalahan menafsir itu biasanya terjadi karena kesalahan mengerti genre. Genre sudah tahu apa ya? Enggak. Genre itu apa, Pak? Saya taunya general. Genre itu maksudnya adalah jenis tulisan. Kalau saya tulis buku harian, maka tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang sama dengan orang tulis berita di koran, gitu ya. Ada genre masing-masing. Demikian juga waktu Mazmur menulis, tiang-tiang bumi tak tergoncangkan, dan tiang-tiang penopang langit tidak pernah bergoyang. Saudara langsung protes, ini Alkitab ngaco. Kenapa ngaco? Karena tulis ada tiang langit. Mana ada tiang langit? Coba sekelilingi seluruh bumi, engkau tidak akan temukan ada pilar yang sampai ke langit menopang langit. Ini bodoh sekali yang tulis. Lalu mana ada tiang bumi? Coba siapa pernah lihat tiang bumi? Berarti Alkitab salah. Bukan, kamu yang ngaco gitu ya. Yang baca salah genre, akhirnya salah menafsirkan kitab suci. Saudara, ini kunci penting sekali. Jadi kalau saudara pulang nggak dapat apa-apapun, setidaknya dapat kalimat penting ini gitu ya. Yaitu bahwa baca Alkitab mesti tahu genrenya. Kalau tidak, pasti saya salah tafsir. Nah, waktu kita baca Yosua, genrenya apa? Apa jenisnya? Ini adalah kitab sejarah. Dan kalau ini kitab sejarah, berarti yang dicatat adalah benar-benar terjadi di dalam sejarah, bukan mitos. Tetapi kadang-kadang kita baca seolah-olah ini mitos. Maka waktu Tuhan menyatakan kehebatan, kekuatan, dan kuasanya, kita terima ini seperti dengar dongeng. Saudara pernah dengar dongeng Cinderella? Labu bisa berubah jadi kereta. Nanti kalau ada labu benar-benar berubah jadi kereta, saudara kaget. Kok bisa ya? Karena saudara nggak percaya itu terjadi. Nah, demikian juga waktu saudara nggak percaya Yosua terjadi, saudara akan kaget kalau di dalam kehidupan kita Tuhan menunjukkan kuasanya meruntuhkan benteng-benteng. Pernah mengalami Tuhan meruntuhkan benteng? Belum, Pak. Paulus pernah mengalami. Di dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan, saya sudah menyaksikan Tuhan meruntuhkan benteng kesombongan manusia. Dia penginjilan ke orang yang paling keras. Ternyata orang itu bisa bertobat. Nah, maka pengertian yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu harus kita ingat. Sayangnya gereja yang paling sering bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah gereja yang juga mengajarkan self-centered, berpusat ke diri terus. Maka kita jadi alergi sama kalimat itu kan. Tidak ada yang mustahil bagi dia yang percaya. Lalu lanjutannya, saya percaya saya akan lulus, saya pasti lulus. Diri lagi. Nah, ini yang bikin kita muak dengan kalimat itu gitu kan kadang-kadang. Karena orang yang ngomong begini selalu ngomong di dalam kepentingan pribadinya dia. Saya sedang ada kesulitan, saya percaya dan yakin. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong saya. Nah, kalimat yakin masih kurang. Kurang meyakinkan, jadi harus ditambah percaya. Mesti ada yakin dan percaya. Kita suka pengulangan-pengulangan ya. Saudara berdoa untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Dua-duanya mesti disebut. Ya dan amin, sudah ya ada amin lagi karena ya masih kurang kuat. Percaya dan yakin, karena percaya masih kurang meyakinkan, mesti tambah yakin. Nah, itu kalimat akhirnya menjadi begitu dihina karena terlalu berpusat ke diri. Nah, Alkitab nggak pernah ajar kita jadi orang egois loh. Jadi kalau saudara mau mempercayai kekuasaan Tuhan, terus melulu ke diri, akhirnya orang lain akan muak. Ini satu prinsip umum. Karena yang terjadi sama kamu, belum tentu terjadi sama saya. Lalu yang terjadi sama kamu, hanya menunjukkan Tuhan begitu mengasihi engkau dengan spesial, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang menguatkan orang lain juga. Nah, tetapi kalau kita melihat kitab suci mengajarkan dengan cara yang berbeda. Yaitu kekuatan dan kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan demi namanya. Saudara ingat di dalam kitab Yesaya Tuhan mengatakan, aku akan mengerjakan semua ini demi namaku. Sebab masakan aku memberikan kemuliaanku kepada yang lain? Jadi Tuhan tidak akan biarkan rencananya gagal. Tuhan tidak akan biarkan namanya dihina. Tuhan tidak akan biarkan apa yang dia sudah rencanakan akhirnya tidak terjadi. Nah, maka dengan kekuatan Tuhan, segala sesuatu yang dia rancangkan akan terjadi. Jadi ini yang harus kita tahu. Dan kalau kita mengenal Tuhan secara ini, dengan cara yang tepat ini, waktu saudara berbagian di dalam melayani Tuhan, saudara mesti ingat kalimat ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, maka kalau kita kerjakan pekerjaan untuk melayani Tuhan, gak ada self-interest, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua untuk jadi berkat bagi gerejanya, semua untuk jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan, maka kita boleh klaim kalimat itu. Ya dan amin. Percaya dan yakin, itu jadi boleh kita ambil. Saya percaya Tuhan yang pimpin di depan pasti jadi. Nah, celakanya kalimat itu didominasi oleh orang yang egois, sedangkan orang yang mau melayani Tuhan lupa kalimat itu. Sehingga kita pelayanan begitu statis, begitu sehari-hari, dan tidak pernah lihat penerobosan apapun. Pokoknya sudah gini kok, dari zaman dulu sampai sekarang begini, ya begini terus. Nah, saya paling takut kalau GRI pun jadi begini. Ya memang begini terus kok, kalau PA itu hari Rabu jam 7, PD-nya jam 6, lalu nanti hari Minggu begini, setiap hari juga begini, terus begini, tanpa ada kerinduan untuk lihat sesuatu yang lebih besar bisa terjadi. Nah, itu sebabnya kadang-kadang Tuhan mesti goncangkan dulu sarang elang ini, gitu ya. Seperti induk elang bongkar-bongkar sarangnya, lalu anak-anaknya jatuh, mau gak mau mesti terbang. Tuhan juga bongkar di sini. Tuhan seolah-olah mengatakan, sudah berapa lama di Hyper Square? Kita bilang lumayan lama. Get out, enggaklah nyaman di sini. Get out, enggaklah parkir enak banyak. Enggak perlu urus izin. FPI juga takut ke sini karena katanya di backing sama ormas yang juga menakutkan. Jadi kita aman di sini, enggak perlu urus izin, enggak perlu apa, taruh plang GRII, MRII atau RII apapun, aman. Jadi ngapain pergi? Akhirnya Tuhan bilang, "Oke, izin sewa enggak diperpanjang. Jual enggak jadi." Lalu kita bingung, kalau enggak jadi jual berarti ya tinggal waktu berapa tahun, 1 atau 2 tahun harus keluar. Masih mau ngotot di sini? Nggak bisa. Lah kalau nggak bisa di sini kemana? Mulai cari. Begitu ketemu, harganya 17,5 M. Aduh, nggak mungkin. Sudahlah nyaman di sini, tapi nggak bisa. Nah, maka Tuhan kalau masih beranugerah, Tuhan izinkan kita melihat langkah-langkah drastis yang bikin kita kaget. Masa mesti lakukan loncatan begini? Mana berani lakukan loncatan ini? Tapi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang reform. Gitu ya. Bagi orang yang tahu Tuhan sedang kerjakan pekerjaannya. Jadi selama kita tidak berfokus ke diri, klaim bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, itu tidak akan disalahgunakan. Tapi kalau kita terus ingatnya diri, klaim bahwa Tuhan Maha Kuasa, itu akan disalah mengerti dan akhirnya dimanfaatkan setan untuk keegoisan kita masing-masing. Bayangkan ada satu orang mengatakan, saya percaya dan yakin bahwa tidak akan ada hujan di sini. Kayak Elia. Lalu ditanya, kenapa? Soalnya saya mau jemur baju gitu ya. Bayangkan egoisnya orang begini. Pokoknya seluruh kota mesti kering demi saya jemur baju. Satu kali waktu tahun 2003, waktu itu hujan besar di stadion utama dan waktu itu ada KKR besar dari Pak Stephen Tong. Kemudian waktu mau khotbah Pak Tong mengatakan, panitia terus doa supaya hujan tidak turun. Akhirnya hujan turun juga. Tahu nggak saya doa apa? Pak Tong bilang, saya doa supaya hujan turun. Kaget kita. Kok beda doa ya? Dan yang didengar doa dia lagi, hujan beneran turun. Pak Tong mengatakan Jakarta sudah terlalu kering, sudah lama gak dapat hujan, lalu anak-anak Tuhan doa supaya gak hujan, supaya kita bisa datang dengan kering, gak basah, tapi semua orang yang lain mati kehausan. Itu gak benar. Jadi kalau saudara mengatakan, yang saya mau dalam nama Tuhan terjadi, waktu itu terjadi orang lain rugi loh. Dan waktu orang lain rugi, maka saudara sedang mengambil nama Tuhan dan memanipulasi nama itu demi kepentingan pribadi. Bayangkan misalnya saudara mau main saham, ini contoh ya. Lalu saham ini saudara harap harganya naik. Kemudian saudara berdoa, ya Tuhan, naikkanlah harga saham ini supaya saya untung. Tapi saudara jangan lupa orang yang posisi sebaliknya, waktu saham ini naik, dia rugi loh. Gitu ya. Jadi saudara tidak boleh mengklaim kekuasaan nama Tuhan demi program pribadi. Sama seperti saudara tulis surat ke presiden, Pak Presiden tolong dong usahakan supaya dolar turun. Lalu saudara tulis alasannya. Alasan ada 3. Yang pertama, saya mau beli CD jadi mahal. Karena CD itu pakai harga dolar dari luar negeri. Saya sudah kangen dengar musik klasik, tetapi nggak bisa-bisa. Akhirnya saya nggak bisa beli. Jadi tolong supaya dolarnya turun. Lalu poin kedua, saya juga mau beli buku impor di Momentum gitu ya. Dan Momentum selalu pakai kurs terakhir dan itu selalu tinggi. Lalu poin ketiga, saya juga mau beli sepatu baru dan itu pun pakai dolar. Jadi tolong turunkan harganya supaya saya bisa beli ketiga barang itu. Presiden akan jawab, siapakah kamu? Lalu dijawab lagi, Jimmy Pardede. Dijawab lagi, Jimmy Pardede who? Gitu ya. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita mau Tuhan kerjakan semua untuk kita. Itu gak benar. Tetapi kalau kita tulus, kita mengatakan, asal nama Tuhan dinyatakan, pekerjaan Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang agung dikenal banyak orang. Saudara mesti berani minta kepada Tuhan yang akan menyatakan pimpinan dan penyertaan yang melampaui pikiran kita. Saudara bahagia sekali loh kalau hidup kita lewati dengan banyak decak kagum. Kok bisa ya ini terjadi? Waktu saudara rasa gak bisa, ternyata bisa terjadi. Akhirnya kita geleng-geleng kepala mengatakan sungguh Tuhan itu besar. Nah itu kira-kira yang kita perlu tahu waktu kita mau baca kitab Yosua. Sekarang saya minta kita sama-sama lihat pasal yang ke-5 ayat 13-15. Oke, sebelum masuk ke dalam penghancuran Yeriko, Tuhan mengizinkan ada satu peristiwa unik, yaitu dia menyatakan diri kepada Yosua. Nah kalau saudara baca Yosua 5 ayat 13-15, ini sangat mirip dengan peristiwa di Keluaran 3, waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Nah yang paling bikin kita sadar adalah kalimat di dalam ayat 15. Panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara ingat ini kalimat dari mana? dari kitab Keluaran. Saudara baca Alkitab itu mesti mempunyai koneksi satu sama lain. Itu tandanya pembacaan Alkitab saudara mulai berbuah. Jadi yang belum berbuah, sabar ya, baca terus. Baca dari Kejadian, Keluaran terus sampai Wahyu. Nanti baca lagi. Lama-lama saudara merasa waktu baca bagian ini kan mirip dengan yang ini. Lalu saudara balik lagi, iya benar. Nah itu akan membuat saudara makin senang baca Alkitab. Percayalah. Tapi sebelum sampai tahap itu, ada tahap yang namanya tahap kebosanan. Sama seperti pesawat sebelum tembus kecepatan melampaui suara. Itu ada goncangan besarnya, bukan main. Tapi setiap pilot pesawat tempur tahu begitu juk-juk-juk goncang. Sebentar lagi akhirnya psh, tembus kecepatan suara. Sudah mulus terbangnya. Nah sekarang saudara belum tembus kecepatan suara, lagi goncang. Waktu baca harus pakai korek api dipatahin untuk mata gak tertutup gitu ya. Lalu waktu baca, aduh bosan banget, gak ngerti apa-apa, gimana? Waktu itu satu kali Billy Graham ditanya sama anak muda, saya baca Alkitab gak ngerti, mesti bagaimana? Jawaban Billy Graham adalah baca. Tapi gak ngerti, jadi mesti gimana? Jawabannya baca. Tapi gak ngerti, mesti gimana? Jawabannya baca, gitu terus. Nah saudara baca dulu, lalu nanti bingung. Baca lagi, tambah bingung. Baca lagi, bosan. Baca lagi, benar-benar bosan. Baca lagi, goncang. Baca lagi, nggak tahan. Tapi lama-lama saudara mulai baca, loh, kok indah ya, kok bagus ya. Oh, saya sekarang mulai ngerti kenapa ini bagian ini ngomong gini. Sekarang saya sudah tahu kalimat ini di dalam rangka ceritanya siapa. Oh, saya tahu ternyata kerangka dari sejarah Alkitab. Nggak rumit-rumit amat kok. Cuma peristiwa sebelum Israel, lalu peristiwa Israel, kemudian peristiwa raja-raja, lalu setelah itu peristiwa pembuangan, lalu masuk perjanjian baru. Cuman 5 poin utama loh. Jadi waktu baca mulai ngerti itu, oh ternyata begini. Saudara mulai dapat pemetaan. Waktu sudah mulai ada pemetaan, saudara mulai lihat interkoneksinya antara yang satu dengan yang lain. Lama-lama saudara mulai tertarik untuk baca lebih serius, karena saudara tahu nanti endingnya apa. Kayak baca novel ya, atau novel detektif. Kalau sudah tahu siapa penjahatnya, bacanya lebih semangat, seolah lebih pintar dari detektifnya. Masa gini aja lu gak tahu gitu ya. Jadi makin lama saudara makin lihat koneksinya, akhirnya saudara tembus kecepatan suara itu, saudara menikmati membaca Alkitab. Nah kalau saudara bilang, mana mungkin sih, saya akan bilang, akulah saksi hidupnya. Saya juga dulu pernah mengalami baca kok bosan amat, tapi saya paksakan baca. Waktu saya sudah malas baca, saya baca buku biografi John Sung, dikatakan John Sung itu minimal 12 pasal sehari. Saya kaget. Kalau John Sung bisa, saya juga bisa. Meskipun saya bukan John Sung. Itu ya. Akhirnya coba-coba, lama-lama Tuhan izinkan makin menikmati pembacaan kitab suci. Ini sebelum saya sekolah teologi loh ya. Jangan saudara fitnah saya mengatakan, kan udah sekolah teologi, sudah ngerti begitu banyak, sudah tahu sampai kutip-kutip bahasa asli segala untuk membuat kami terkagum-kagum. Gitu ya. Makanya kamu ngerti, karena kamu udah belajar demikian dalam. Jawabannya, kadang-kadang orang sudah belajar demikian dalam, membaca Alkitab malah secara teknis. Bukan lagi menikmati keindahannya, tapi menikmati dalam tanda kutip ini kerangkanya apa, latar belakangnya apa. Lalu tidak lagi menikmati pesan dari Tuhan. Ini salah satu bahaya sekolah teologi. Jadi saudara doakan baik-baik sekolah-sekolah teologi, karena mereka kadang-kadang menciptakan monster-monster akademik dan bukan hamba Tuhan. Waktu sudah ngerti, mereka bisa kritik khotbah pendeta lain. Ini kurang latar belakang, kurang apa. Tapi mereka sendiri tidak menikmati keindahan pesan yang Tuhan mau bagikan. Sama seperti seorang baca surat dari pacarnya, lalu yang digumulkan adalah tinta apakah yang dia pakai. Kita selidiki baik-baik. Kertas apa yang dia pakai. Kira-kira dia tulis itu di dalam tanggal apa. Kira-kira dia tulis suasana kamarnya sedang apa. Akhirnya pacarnya itu tahu tintanya pakai tinta Parker, lalu kertasnya pakai kertas ketebalan untuk 80 gram gitu ya. Lalu saudara tahu juga di dalam kondisi kamar yang kering karena AC yang sudah dinyalakan lama. Berarti waktu itu dia sedang nganggur, gak banyak kerjaan waktu nulis surat ini. Lalu saudara pikir-pikir, dan ini ada tetes-tetes dikit. Berarti itu waktu itu ada air mata, berarti dia sedang sedih. Lalu saudara telepon pacar saudara, saya tahu kondisimu waktu tulis surat ini. Kemudian pacarnya tanya, udah baca belum? Oh iya, lupa gitu ya. Saya cuma tahu latar belakang, lupa baca isinya. Nah kadang-kadang orang ahli Alkitab tahu latar belakang, lupa mengerti pesan dari Tuhan. Nah kita gak mau seperti itu. Kita mau mengerti apa yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita dengan cara yang indah. Maka suatu saat saudara akan baca bagian ini, langsung ingat, di dalam kitab Keluaran, Tuhan juga bicara kalimat yang sama. Tuhan mengatakan, Musa, tanggalkan sepatumu, karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Wah, kalau gereja nggak perlu saudara tanggalkan sepatu ya. Meskipun ada juga yang tanggalkan sepatu. Tapi bukan karena kudus, saudara gak diwajibkan lakukan hal yang sama. Kalau masuk ke masjid, mesti tanggalkan sepatu di luar. Meskipun ada resiko hilang, tapi apa boleh buat. Masuk surga itu kadang-kadang harus bayar harga gitu ya. Nah tapi kenapa ada pengertian lepaskan sepatu itu karena apa? Karena tanah itu kudus. Yang bikin kudus bukan tanahnya, tapi kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan mau Musa menghormati kehadirannya dengan lepaskan sepatumu sebab tanah engkau berdiri adalah kudus. Berarti di dalam Yosua 5 ayat 15, panglima bala tentara Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Nah saudara, kalau baca Richard Pratt, dia nggak setuju ini Tuhan, dia bilang ini adalah malaikat. Tapi saya nggak setuju sama Richard Pratt, boleh juga kan? Meskipun dia lebih banyak benernya, tapi kadang-kadang juga mungkin bisa salah. Nah saya nggak setuju karena apa? Karena ini menggambarkan peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan. Malaikat nggak akan bilang lepaskan sepatumu karena ini tempat kudus. Waktu Yosua tanya, kenapa ini kudus? Malaikat bilang, karena aku di sini. Nggak mungkin ada malaikat ngomong gitu. Nah jadi di sini adalah pernyataan Tuhan, Tuhan hadir. Lalu Tuhan mengatakan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Nah sekarang kalau kita perbandingkan keduanya, saudara pasti akan temukan perbedaannya. Apa perbedaannya? Keluaran 3 dan Yosua 5. Saudara tahu latar belakang ceritanya ya. Keluaran 3, Musa sedang gembalakan kambing domba. Kalau di dalam film kartun versi Spielberg, itu ada dombanya yang loncat-loncat lari ke atas, dia kejar. Lalu dombanya masuk ke satu tebing yang ada lubang di batunya, dia kejar lagi, ternyata ada semak terbakar. Nah itu versi dia. Kalau versi Alkitab, Musa sedang lihat ada semak yang sedang terbakar, lalu meskipun ada apinya, semak itu nggak gosong. Dia bingung. Lalu dia dekat lihat, kemudian sadar ini pemandangan menakjubkan. Waktu dia makin dekat, Tuhan pun berfirman, Musa, Musa. Wah, Musa kaget sekali. Lalu Tuhan menyatakan, lepaskan alas kakimu, karena tempat kamu berdiri adalah kudus. Nah, sedangkan di dalam Yosua 5, Yosua sudah mau masuk tanah Kanaan, dia melihat ada orang dengan pedang terhunus. Wah, Yosua lihat orang perkasa bawa pedang terhunus. Ini gawat kalau musuh, ini hebat sekali kalau teman. Orang ini berarti gagah perkasa luar biasa. Maka Yosua tanya, siapa kamu? Kawan atau lawan? Maksudnya kalau kawan direkrut perang sama-sama, kalau lawan kita bunuh sekarang aja. Tapi orang itu mengatakan, saya bukan kawan, bukan lawan. Nah ini cara Tuhan jawab manusia kadang-kadang pakai alternatif di luar pilihan kita ya. Tuhan A atau B? Tuhan bilang huruf sampai Z, kenapa cuma A dan B? Kenapa kamu kasih alternatif untuk Tuhan? Kamu lawan atau kawan? Enggak kawan, enggak juga lawan. Loh, kalau bukan kawan dan bukan lawan, apa dong? Aku bukan kawan, bukan lawan, sebab aku tidak harus pilih pihak siapa. Tuhan enggak perlu pilih pihak siapa, tetapi setiap pihak yang harus pilih Tuhan. Bisa ngerti ya? Saudara jangan sampai tanya ke Tuhan, Tuhan teologinya apa? Reform atau apa? Arminian? Calvinis atau Lutheran? Tuhan yang mana? Tuhan akan bilang terbalik, Calvinis yang harus ikut saya, Lutheran yang harus ikut saya, gitu ya. Lalu lihat di antara orang yang ikut saya, mana yang paling setia ikut, yang paling akurat ikut, itu yang benar. Jadi saudara jangan bilang Tuhan Yesus itu reform loh. Coba lihat khotbahnya, reform sekali. Reform apa? Reform yang mirip Kristus, bukan Kristus yang mirip reform. Sama seperti orang bilang, papa anak ini, papanya mirip anaknya ya, itu terbalik urutan. Jadi jangan sampai saudara lihat anak kecil lalu lihat papanya lalu bilang, kamu mirip dia loh. Papanya bilang, terbalik, dia baru 2 tahun, saya sudah malang melintang berpuluh-puluh tahun di dunia malang ini gitu ya. Jadi kita mengatakan si anak mirip orang tua, bukan orang tua mirip anak. Demikian juga kita tidak bilang Tuhan teologinya apa, tapi teologi yang harus mirip dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Lalu demikian juga ketika Tuhan mengajar Yosua, saya tidak harus pihak kamu, tapi saya juga bukan lawanmu. Tetapi kamu yang harus tentukan posisi, mau lawan saya atau setia sama saya. Wah, dia mengatakan, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Yosua dengar ini kaget sekali. Langsung dia sujud, menunjukkan, bukan engkau di pihak saya, tapi saya yang mau ikut pihakmu. Maka dia sujud, dan panglima bala tentara Tuhan mengatakan, lepaskan alas kaki, karena ini adalah tanah yang kudus. Nah, ada yang bisa temukan perbedaan Keluaran 3 dan Yosua 5? Oke, salah satunya adalah cara Tuhan menyatakan diri. Satu pakai api yang membakar semak, satu pakai panglima bala tentara. Apa nggak kelihatan ya bacanya? Ini perbedaan yang luar biasa besar ya. Satu semak terbakar, satu panglima bala tentara sedang mengacungkan pedang. Nah saudara, ini adalah pernyataan simbolik yang indah sekali. Waktu Israel sedang ditindas, Tuhan menyatakan diri pakai api. Nah api kadang-kadang adalah lambang penghukuman, tetapi kadang-kadang adalah lambang penderitaan. Nah, api itu bisa menjadi lambang dari penderitaan. Waktu Israel sedang menderita, Tuhan menyatakan diri lewat api yang membakar semak. Tetapi semak yang terbakar ini tidak hangus. Tuhan sedang katakan Israel memang sedang menderita, tapi penderitaannya tidak akan bikin hangus. Ini kalimat-kalimat penghiburan yang besar sekali loh. Jadi di dalam simbol pun Tuhan sudah menyatakan penghiburan besar. Nah saudara, salah satu kekurangan dari tradisi reform adalah kurang menghargai visual art, seni visual. Kita sangat menghargai seni musik karena kita ketularan Luther dan Calvin yang sangat menekankan teologi word, theology of the word, teologi firman. Dan firman itu dikatakan atau dinyanyikan gitu kan. Sehingga ide dan konsep dan juga keindahan dari suara itu yang sangat identik dengan teologi reform. Sedangkan Katolik mengembangkan visual art di dalam bentuk lukisan, pahatan, gambar, dan lukisan-lukisan di gereja. Nah, termasuk salah satunya yang pelukis yang sangat terkenal bernama Leonardo da Vinci. Satu kali orang bilang, tolong dong di salah satu ruang di mana kita makan di gereja, tolong lukiskan The Last Supper. Da Vinci marah sekali. Dia bilang, aku pelukis terkenal, suruh ngecat tembok. Maka dia kerjakan, meskipun dia marah, tapi dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Jadilah lukisan The Last Supper yang terkenal itu. Jadi ini awalnya apa? Awalnya adalah Da Vinci disuruh melukis supaya orang makan bisa ingat firman Tuhan sambil lihat lukisannya. Tapi Da Vinci mengatakan penghinaan, emangnya gua tukang ngecat. Nah dia beda dengan Michelangelo. Michelangelo diminta lukis langit-langit di dalam di Sistine Chapel. Dia lukis dengan teknik melukis yang bisa tahan lama. Sedangkan Da Vinci meskipun bakatnya luar biasa tapi dia gak peduli mau jadi mau gak. Maksudnya mau bertahan berapa lama. Dia pakai cat biasa, metode biasa. Maka gambar itu gampang sekali rusak. Itu sebabnya sekarang kalau saudara mau lihat itu dibatasi hanya boleh berapa orang. Karena panas tubuh kita itu bisa gampang merusak tembok itu. Dan kita gak tahu berapa lama lagi tembok itu akan bertahan. Dan yang bodohnya lagi setelah Da Vinci selesai melukis, ada orang berpikir kayaknya mesti tambah pintu di sini. Lalu dia bobok bikin pintu pas di lukisan itu. Nah sampai sekarang dunia masih mengutuk siapa sih idenya itu. Yang menghancurkan lukisan salah satu terpenting di dalam sejarah. Nah jadi di dalam gereja Katolik ada tradisi visual art yang luar biasa. Nah kita reform kadang-kadang menghina ini, membuang karena mengatakan bahwa ini lukisan untuk mendidik orang bodoh. Sedangkan kita harus mendidik orang untuk pintar. Tetapi sebenarnya di dalam visual art pun perlu pendidikan yang tinggi untuk bisa pahami. Nah ini satu hal yang nanti kapan-kapan kita bahas, belum sekarang ya. Nah maka visual art atau seni yang kelihatan itu sebenarnya punya fondasi yang ada di dalam Alkitab juga. Salah satunya adalah waktu Tuhan menyatakan diri bukan cuma dengan suara tapi dengan gambaran. Dan di dalam gambaran ini ada semak-semak terbakar api dan semak itu tidak hangus. Langsung ini menjadi simbol penderitaan Israel tidak akan menghanguskan Israel. Inilah kemenangan umat Tuhan. Saudara, di persekutuan doa tadi saya khotbah, orang Kristen itu tidak akan beda hidupnya dengan yang lain di dalam hal mengalami kesulitan. Jangan sampai kita mengatakan, saya sudah Kristen kok masih hidup sulit begini, kenapa ya? Tetapi terbalik, Tuhan tidak menyatakan kalau kita Kristen kita akan dibebaskan dari kesulitan. Tapi Tuhan menyatakan bahwa meskipun api membakar, simbol kesulitan, kamu tidak hangus, yaitu kamu tidak sampai menjadi putus asa gitu ya. Nah maka di dalam keputusasaan kita pun kita melihat gambaran tadi. Ada api membakar semak, semaknya tidak terbakar. Bukan karena kekuatan semak, tetapi karena mujizat Tuhan. Nah ini yang Musa dapatkan pandangannya. Lalu ketika Yosua melihat Tuhan menyatakan diri lewat panglima yang sedang acungkan pedang. Ini lambang kemenangan. Ini identik dengan perang yang akan dihadapi oleh Yosua. Sedangkan di dalam panggilan Musa, ini identik dengan Musa yang harus ngerti kesulitan orang Israel. Gitu ya, jadi Tuhan gak kasih gambaran yang kacau balau. Waktu Musa lihat ada pemandangan seorang malaikat berdiri, seorang panglima sedang acungkan pedang. Lalu Musa tanya, siapakah engkau? Kawan atau lawan? Lalu panglima itu mengatakan, bukan kawan, bukan lawan. Lepaskan sepatumu sekarang, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Oke. Lalu panglima itu mengatakan, aku sudah menyaksikan kesulitan umatku. Tapi pakai simbol kemenangan. Mereka sangat menderita, simbol kemenangan. Mereka sangat sulit, simbol kemenangan. Susah loh. Sama seperti orang mengkhotbahkan tentang kesederhanaan, tapi gerejanya penuh dengan ukiran barok yang mewah. Saudara, kita mesti hidup sederhana. Awas itu peraknya jangan sampai jatuh. Kita mesti sederhana, berliannya tolong dijaga. Ini gak bisa, gak sesuai. Nah Tuhan tidak seperti itu, Tuhan itu tidak terpecah, tidak fragmented. Sehingga apa yang dia nyatakan itu utuh di dalam tampilan dan suara. Nah, termasuk musik Kristen harusnya kayak gitu. Balik musik lagi, sorry ya kalau sudah udah bosan sama pembahasan musik, tapi saya harus ngomong lagi. Nada dan kata-kata itu mesti sinkron. Saudara nggak bisa sembarangan menyatakan sesuatu dengan cara yang salah. Misalnya saudara mau nyatakan tidak boleh lelah, harus semangat, nadanya nggak boleh turun. Nggak boleh ta-da-da-dam. Udah surut semuanya. Nah, itu semua filosofi yang mesti dipelajari dulu sebelum berani bikin lagu. Sama dengan waktu Tuhan menyatakan diri, Tuhan nggak sembarangan menyatakan diri. Dia menyatakan kemenangan pada waktu panggil Yosua. Dia menyatakan dia ngerti penderitaan waktu panggil Musa, dan ini nggak terbalik. Bayangkan kalau pernyataan Tuhan terbalik semuanya. Thomas mengatakan, biar saya cucukkan dulu tanganku di bekas pakunya. Dan kemudian bekas tombak di perutnya, baru saya percaya. Kemudian Tuhan Yesus datang seperti waktu menyatakan diri kepada Yohanes. Berkilau-kilau dengan pedang keluar dari mulutnya. Mengendari seekor kuda putih, lalu Thomas terjatuh dan akhirnya mati gitu ya. Jadi waktu Tuhan menyatakan diri kepada Thomas, dia menyatakan diri, ini bekas lukaku, silakan pegang. Tapi waktu Yohanes melihat Yesus, Yesus nggak gitu lagi. Waktu Yohanes, Tuhan nyatakan diri kepada Yohanes, Tuhan gak ngomong hal yang sama lagi. Yohanes, ya Tuhan, letakkanlah tanganmu di bekas pakunya. Tuhan, saya udah percaya kok, letakkan. Iya, letakkan itu. Enggak, dia nyatakan dirinya sebagai Yesus yang mulia. Karena dia mau Yohanes menulis kemenangan Yesus Kristus di zaman akhir. Nah, jadi ini semua adalah satu keutuhan pesan yang indah sekali. Tuhan menyatakan semak terbakar, Tuhan mengatakan Israel menderita. Saya ngerti, saya tahu kamu sedang menderita. Jangan pikir Tuhan gak tahu. Saudara, jangan suka fitnah Tuhan ya. Orang biasanya kalau lagi menderita itu sering sekali fitnah Tuhan. Engkau enggak ngerti sih. Udah paling sedih loh kalau orang sudah ngerti dibilang enggak ngerti. Pernah dengar satu cerita, saya pernah dengar cerita yang indah sekali dari seorang ahli bedah yang berbakat. Satu kali dia marah-marah sama mamanya karena mamanya uangnya kurang terus. Dia mau beli jaket yang setidaknya sama dengan teman-temannya tapi enggak bisa. Maka dia bilang, mama gak ngerti sih kesulitan saya sebagai anak. Harus cari jaket yang sama dengan teman lain tapi gak ada uang. Mama gak ngerti kesulitan saya. Lalu mamanya mengatakan, kalimatmu sangat menyakitkan saya. Anak itu tanya, kenapa menyakitkan? Lalu mamanya tunjukin tangannya, nih lihat bekas jarum. Kenapa bisa ada jarum? Saya udah ngantuk tapi tetap jahit pakaian. Kenapa mama mesti jahit pakaian? Supaya ada duit. Duitnya untuk apa? Untuk beliin kamu jaket supaya kamu gak malu pergi ke sekolah. Anak itu langsung tutup mulut. Ternyata kamu ngerti ya. Ternyata mamaku ngerti kesulitanku. Saudara mau lempar ke Tuhan, kau gak ngerti kesulitanku. Tuhan nanti bilang, ini bekas paku masih ada loh. Nah gitu, ini pengertian-pengertian dari Tuhan yang mengerti kesulitan kita. Tetapi kita yang gak mau tahu bahwa dia mau mengerti. Kalau kita gak mau tahu bahwa dia mau mengerti, jahatnya kita itu luar biasa besar. Nah maka Israel, Tuhan nyatakan hal seperti ini. Dan Israel waktu nekat memberontak, jahatnya mereka itu luar biasa besar. Nah Tuhan menyatakan dia mengerti, dan dia tunjukkan dirinya dengan semak yang terbakar, api yang membakar semak. Tetapi di dalam Yosua 5, dia mau membangkitkan semangat perang Yosua. Lalu dia mengatakan, saya menyatakan diri sebagai sang pemenang, sang victor. Nah orang yang namanya victor paling senang kalimat ini. Jesus victor gitu ya, Yesus adalah victor, artinya pemenang. Bukan artinya dia namanya Victor juga, enggak. Nah maka Allah menyatakan dia akan berperang dan dia akan menang. Wah, waktu Yosua lihat ini dia gentar sekali. Berarti Tuhan akan menang di depan saya. Nah berarti Tuhan yang akan perang. Di sini kita belajar satu hal penting. Antara tanggung jawab dan pengertian akan kuasa Tuhan. Itu harus berjalan berbarengan. Yosua tidak bilang, oh Tuhan yang akan berperang. Puji Tuhan. Kami tunggu di padang gurun dulu deh ya. Nanti kalau orang Kanaan sudah mati semua baru panggil kami ya Tuhan ya. Kami berkemah dulu. Enggak gitu. Tuhan katakan, kamu masuk tanah Kanaan dan berperang. Loh yang perang siapa sih? Aku. Oh ya sudah Tuhan aja perang, kita nunggu dulu. Gak bisa, kamu maju berperang. Yang perang siapa? Tuhan, aku akan berperang di depanmu. Ya sudah perang aja sana. Gak bisa, kita mesti berbagian juga. Maka orang yang percaya kekuatan Tuhan, dia tidak akan jadi longgar di dalam pelayanannya. Sama seperti ada orang tanya, kalau Tuhan sudah pilih orang yang diselamatkan, dan kalau yang dipilih itu pasti selamat, ngapain lagi menginjili? Udah aja duduk-duduk, nanti juga yang dipilih Tuhan pasti selamat. Nah ini perkataan orang yang rohaninya kacaunya luar biasa. Tapi orang yang mempunyai kerohanian yang dewasa akan mengatakan, karena Tuhan yang beranugrah, Tuhan yang pimpin di depan, kuasa Tuhan yang merubahkan orang, saya tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Nah itu kira-kira. Maka Tuhan menyatakan, saya akan berperang, dan Yosua langsung siapkan pasukan untuk maju berperang. Ini bukan paradoks, tapi ini namanya kesatuan aksi di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah maka Yosua mendapatkan kekuatan sebelum masuk Yeriko dengan Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang akan memberikan kemenangan. Kemudian poin yang kedua, peperangan milik Tuhan, dialah yang bertempur. Nah, Tuhan yang menyatakan kemenangan adalah Tuhan yang akan bertempur. Nah, peperangan ini milik Tuhan, sehingga Tuhan yang akan bertempur. Dan waktu Tuhan menyatakan ini peperanganku, setiap bagian orang, setiap pasukan yang ikut berperang, itu berperang demi satu hal, yaitu demi Tuhan dan kerajaannya. Oh, saudara, kalau dulu, zaman dulu orang berperang, mereka akan teriak demi bangsa apa dan demi raja mereka. Demi Israel dan demi Daud, lalu mereka pergi berperang. Atau demi Babel dan demi Nebukadnezar, lalu mereka perang. Atau demi Persia dan demi Koresh, lalu mereka perang. Nah, Yosua akan teriak demi Israel dan demi Tuhan kami. Ini kalimat akan sangat-sangat membuat orang tergerak melakukan sesuatu. Saudara, kalau berjuang untuk sesuatu, makin agung alasan saudara berjuang, makin saudara punya kekuatan untuk berjuang. Nah, apa bedanya negara ini, saya mohon maaf kalau menyindir saudara dan saya, apa bedanya orang yang tinggal di dalam negara yang 4 musim dengan yang cuma 2 musim? Pak Tong sudah pernah ngomong ini, dan kemarin waktu saya ke Surabaya juga saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan tentang ini. Bedanya adalah orang yang tinggal di 4 musim, itu gak pernah berani bilang gimana nanti. Ya nanti kalau dingin gimana, kita belum ada jaket, gimana nantilah. Orang yang cuma tinggal di 2 musim, nanti malam dingin loh. Alah, tinggal gerak-gerak dikit udah anget lagi. Saudara tinggal di mana di Indonesia yang ketakutan akan mati karena dingin, gak terlalu loh. Bahkan di Bandung pun, kita sudah mau masuk musim penghujan, sudah siapkan baju, alah udahlah pakai baju dalam juga hangat kok gitu ya. Minum kopi panas, minum jahe juga udah keringetan, ini negara aman kok. Lemparin kayu langsung tumbuh jadi singkong katanya. Jadi di sini enak sekali orang dengan gampang bilang gimana nanti. Nanti kita makan apa? Yang gak tahu, yang ketemu di jalan aja kita makan. Enak sekali. Tapi di daerah 4 musim mana berani ngomong gini. Nanti udah musim dingin kita gimana? Gimana nantilah? Ya beku kamu. Gitu ya. Tidur di bawah 10 derajat, di bawah 0 ya matilah. Jadi dia harus berusaha sekuat mungkin untuk bertahan. Nah, maka waktu orang diberikan alasan berjuang demi bertahan hidup, itu akan jauh lebih kuat daripada orang yang diberikan alasan untuk berjuang untuk sesuatu yang gak nyata kok. Makanya Pak Stephen Tong pernah kasih kalimat yang menakutkan sekali. Dia bilang, kalau orang susah dididik, ancam mati aja. Ini maksudnya pendidikan anak ya. Saya sampai kaget dengar kalimat ini. Ancam mati? Maksudnya ancam mati gimana? Tapi dia kasih tahu alasannya. Misalnya dia bilang ke anaknya. Ini contoh ya, saudara boleh tiru, boleh enggak. Sebaiknya tiru, tapi bijaksanalah gitu ya. Dia bilang ke anaknya yang waktu itu malas-malasan belajar. Dia mengatakan, saya sudah janji dari awal, bahwa kalau kamu sulit sesulit apapun, papa gak akan tolong. Jadi saya ngomong di depan katanya. Saya gak akan ngomong pas kamu udah sulit. Waktu kamu sudah sulit, baru papa bilang, enggak ya, saya gak mau tolong. Itu bahaya, itu orang tua jahat. Tapi saya sudah ngomong dari awal, sebelum kamu masuk sekolah, saya sudah bilang, kalau kamu hancur, lalu kamu gak bisa kerja, nilaimu hancur, gak ada orang mau terimamu, kamu, saya tidak akan tolong kamu. Kamu akan mati. Kalimat itu dikatakan di awal. Akhirnya anaknya serius loh. Karena pikir nanti kalau saya kacau, papa gak mau tolong. Asal ngomongnya di depan. Jangan sampai si anak udah bilang, hidupku kacau mau gimana? Papa gak mau tolong. Itu jahat. Nah, jadi dari awal dia sudah bilang, kamu berjuang ya. Kalau tenggelam, tenggelam loh. Saya gak tolong. Akhirnya orang itu mati-matian kerja. Dan semua sukses. Nah, ini salah satu trik. Bukan trik ya, bijaksana. Sama seperti mengatakan, kamu belajar berenang, kalau tenggelam biar sendiri loh. Kamu berusaha sendiri. Orang yang dibiarin berusaha sendiri justru jauh lebih kuat daripada orang yang sedikit-sedikit mau ditopang. Saya mau jatuh tolong, oke tolong. Saya tenggelam tolong, oke tolong. Saya mauin tolong, akhirnya terlalu cepat bilang tolong. Begitu terlalu cepat bilang tolong, gak pernah jadi apa-apa. Ini kesulitan orang di 2 musim, itu ya. Karena gampang sekali ditolong. Nanti kalau hujan gimana? Ya udah pakai pisang juga bisa, hebat ya. Begitu turun hujan pakai daun pisang selamat loh. Coba saudara ada di Rusia, begitu salju badai pakai pisang, pisangnya jadi es gitu ya. Saya pernah dengar cerita orang di Siberia, ini mohon maaf kalau agak vulgar. Dia bilang hati-hati kalau kamu mau buang air, karena bisa langsung jadi es dan kamu bisa sakit luar biasa gitu ya. Bahkan mau buang air pun resiko tinggi, bagaimana ini? Nah, maka waktu saudara masuk di dalam situasi hidup mati, motivasi saudara berjuang jauh lebih besar daripada kalau saudara di dalam situasi aman. Apapun yang terjadi aman kok. Alternatif A, alternatif B, C, D. Apapun yang saya jalani, sudah ada orang tolong, jadi aman aja. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang sukses, umur sama dengan saya, teman saya dulu. Lalu saya tanya, apa sih yang bikin kamu sukses? Dia bilang, saya tidak mau ditolong siapapun. Dan saya terus ngomong ke diri sendiri, bentar lagi kamu akan hancur, akan kacau, dan kamu harus berjuang untuk selamat. Nah, ini yang membuat orang berani, membuat orang akhirnya mempunyai semangat juang tinggi. Semangat juang itu nggak bisa didapat hanya dari tumpang tangan loh ya. Dalam nama Wilson gitu ya. Nah, jadi ada satu dorongan untuk mengerjakan sesuatu karena sedang berurusan dengan hidup mati. Kalau saya nggak lakukan ini, saya akan hancur. Tetapi itu bukan motivasi paling agung. Motivasi bertahan hidup adalah motivasi alamiah. Dan alamiah itu berarti antara manusia dan binatang nggak ada beda. Binatang juga kalau disuruh berjuang supaya nggak mati, dia bisa berjuang. Berarti antara manusia dan binatang nggak akan ada bedanya kalau kita hanya berjuang demi bertahan hidup. Dan kalau kita menolak berjuang demi bertahan hidup, berarti kita lebih parah dari binatang. Satu kali satu orang datang ke Andrew G. lalu mengatakan, Pak, saya ini susah loh, Pak. Saya nggak tahu mau kerja apa, nggak bisa cari makan. Langsung disemprot. Sudah tahu Pak Andrew G. bilang apa? Semut aja bisa cari makan. Lu nggak bisa, katanya. Dimarahin. Orang perlu penghiburan malah dibentak. Kadang-kadang orang yang merasa perlu dihibur, dibentak dulu baru dia selamat. Akhirnya setelah dibentak, semut aja bisa cari makan. Dia malu. Tiap kali lihat semut, dia malu sama semut. Gak berani lihat gitu ya. Semut aja bisa cari makan, kok kamu enggak? Nah, saya kadang-kadang pikir orang itu kurang pintar jawab balik. Kalau saya bisa jawab balik, kan semut kecil, saya gede gitu ya. Semut kasih roti sedikit aja jatuh, bisa kenyang. Saya roti dua belum tentu kenyang, Pak, gitu ya. Tapi poin dari Andrew G. adalah binatang pun berjuang untuk bertahan hidup. Kamu juga harus dong. Tetapi berjuang bertahan hidup masih di dalam level natural, umum, alam. Binatang begitu, manusia pun begitu. Manusia nggak boleh sama dengan binatang, apalagi lebih rendah. Jadi manusia harus lebih unggul dari binatang, harus berjuang untuk sesuatu yang melampaui hidup. Bukan cuma untuk bertahan hidup, tetapi untuk menopang dan menolong orang lain bisa hidup. Ini pengertian yang etis, tingkat manusia lebih tinggi gitu ya. Sam Ratulangi pernah mengatakan, tahu Sam Ratulangi ya, pahlawan dari Sulawesi Utara. Dia mengatakan bahwa manusia itu hidup untuk bikin orang lain hidup. Jadi saudara, topang orang lain. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Ya kalau saudara bilang binatang juga topang anaknya, ya berarti saudara juga mesti beda dong. Nggak boleh cuma berjuang demi anak. Saya mati-matian supaya anakku sukses. Saudara mesti berjuang supaya satu bangsa bisa sukses. Saudara berjuang supaya masyarakat sosial bisa sukses. Ini yang namanya manusia. Tetapi ini manusia umum. Jadi manusia yang lebih dari binatang, tapi belum, bukan level rohani. Manusia yang rohani akan mengatakan, saya berjuang demi Tuhanku dipermuliakan, dan demi jadi berkat bagi yang lain. Dia kerja double. Bukan cuma untuk membuat orang lain bisa bertahan, bukan cuma untuk membuat masyarakat menjadi maju, tetapi dia mengerjakan apa yang perlu demi kemuliaan Tuhan. Nah, inilah perjuangan yang membuat orang-orang di dalam kitab suci mati-matian kerja bagi Tuhan. Saudara, saya tiap kali mengingat semangatnya orang kerja bagi Tuhan, saya malu terus. Ini yang membuat akhirnya kita nggak berani bilang capek. Saudara, kalau terus merasa capek, mesti kenalan sama Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong sudah keliling kemana-mana, sudah begitu teler wajahnya, ada orang minta ketemu, tetap dia ajak ketemu. Dan sekarang kondisi Pak Stephen Tong makin lemah, kadang-kadang dia nggak bisa tahan untuk nggak tidur, kadang-kadang ketiduran. Kadang-kadang di dalam rapat ngobrol-ngobrol dia ketiduran. Waktu dia ketiduran, nggak ada yang berani bangunin. Tunggu aja dia bangun, nggak tega bangunin. Begitu dia bangun, dia marah-marah. Kenapa saya nggak dibangunin? Nggak tega, nggak berani. Nah, jadi dia benar-benar paksa dirinya supaya jadi dapat berkat, supaya jadi berkat untuk orang lain, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, satu orang yang mengikuti George Whitefield khotbah kemana-mana, dia mengatakan, saya tidak mungkin boleh malas. Saya nggak mungkin nggak berjuang kalau lihat George Whitefield. Katanya George Whitefield ini kalau khotbah nggak ada durasi. Dia akan khotbah sampai sudah nggak kuat berdiri baru berhenti. Wah, saya kalau dengar ini malu ya. Saya juga pengenlah coba sekali-sekali kalau khotbah itu sampai nggak kuat berdiri baru berhenti. Tapi nanti saudara yang nggak kuat, gimana dong? Nah, George Whitefield kalau khotbah itu dia akan khotbah terus sampai dia sudah nggak punya tenaga untuk berdiri baru dia berhenti. Sehingga waktu dia duduk kayak orang mau mati, begitu capek. Akhirnya orang yang ikut dia mengatakan, saya nggak boleh santai karena saya punya contoh seperti ini. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan Yesus terus melayani sampai kadang makan pun tidak sempat. Istirahat pun nggak ada. Mikir mau tinggal di mana pun nggak sempat. Nah, ini namanya perjuangan meneladani Kristus. Ikut melayani dengan satu semangat mempermuliakan nama Tuhan tanpa kenal lelah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya Tuhan. Dan inilah yang sedang Tuhan latih untuk Yosua juga miliki. Tuhan berikan alasan untuk bertempur. Dan alasan ini bukan cuma bertahan hidup, karena itu membuat dia sama dengan binatang. Alasan ini juga bukan demi bangsa Israel saja, karena alasan ini hanya membuat dia sama dengan orang-orang beretika. Tetapi yang ketiga, Tuhan menyatakan, engkau mesti berperang demi nama Tuhan. Dan ini yang membuat dia lebih unggul dari yang lain. Maka Yosua mengakui peperangan adalah milik Tuhan, dan dia berjuang mati-matian sambil menyadari bahwa kekuatan bukan dari Tuhan, bukan dari diri, tetapi dari Tuhan. Poin ketiga, kita baca di dalam ayat 15, Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, hal ketiga yang Tuhan tekankan di dalam pertemuan dengan Yosua ini adalah bahwa kekudusan jauh lebih penting dari kemampuan. Yosua dituntut bukan untuk siapkan kemampuan perangmu, tunjukkan strategi perangmu. Bukan berarti itu enggak penting. Tetapi Tuhan menyatakan ada yang lebih penting, yaitu kekudusan. Menghormati kekudusan Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya jauh lebih penting dari kemampuan apapun. Saudara, Paulus pernah mengatakan di dalam satu tempat makan, itu ada dari emas, ada dari perak, ada dari tanah liat. Saudara, kalau ada di ruang makan, suruh pilih alat makan. Pilih emas, perak, atau tanah liat. Kita akan pilih emas gitu kan, kita pilih yang paling bagus dong kalau boleh. Tapi Paulus kasih tahu, salah loh. Kamu bukan pilih yang paling bagus, kamu pilih yang paling bersih. Kalau sudah pilih yang emas, begitu diputer ada oleh-oleh dari cicak yang udah kering gitu ya. Lu sudah lihat, wah kotor ya. Akhirnya saudara bilang, sorry yang emas saya nggak pakai karena kotor sih. Akhirnya ambil lagi yang perak. Begitu dilihat yang perak, waduh ada oleh-oleh dari burung merpati gitu ya. Lalu saudara taruh lagi, nggak mungkin saya makan di sini. Akhirnya saudara lihat yang terakhir, nah ini ajalah yang dari tanah liat, tapi lihat bersih. Akhirnya saudara pakai. Nah Tuhan pakai yang bersih, bukan yang ahli. Itu sebabnya kekudusan menjadi syarat. Tuhan tidak angkat Yosua lalu mengatakan, oke mulai sekarang 2 jam sekali latihan kungfu, kemudian 2 jam berikutnya latihan pakai senjata, 2 jam berikutnya lagi barongsai gitu ya, atau gimana. Tuhan tidak minta dia untuk berlatih, bukan berarti latihan gak penting ya, tetapi Tuhan meminta dia untuk mengutamakan kekudusan. Jaga hidup supaya tidak sembarangan di hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kemampuan kita membuat kita lupa menghargai kekudusan Tuhan. Karena kita berpikir, kalau bukan saya yang kerjain, siapa lagi yang kerjain? Nah ini kerepotannya orang berbakat. Saudara yang kurang bakat jarang bergumul ini, gitu ya. Jangan menghina diri ya. Tapi orang-orang yang berbakat kadang-kadang punya bahaya jatuh di dalam dosa. Kalau bukan saya, siapa yang mau kerjain? Maka saya salah sedikit pasti ditoleransi. Dan masyarakat kita begitu menghargai bakat, sehingga kadang-kadang mentoleransi moral dari orang berbakat. Saya paling marah waktu dengar ada sekolah bilang, orang gondrong gak apa-apa asal nilainya bagus. Ranking 1 boleh gondrong. Ada sekolah kayak gini loh. Semoga bukan sekolah di mana saudara pernah pergi. Wah, saya benar-benar emosi dengar kalimat ini. Seolah-olah yang berbakat boleh berdosa gitu ya. Meskipun gondrong gak tentu dosa, tapi ini sudah menanamkan pengertian hukum itu nothing asal lu pinter. Hukum itu bukan apa-apa asal kamu punya prestasi. Karena kalau kamu punya prestasi, orang juga rugi kalau tolak kamu. Tapi Tuhan ajarkan lain, kalau kamu tidak kudus, Tuhan akan tolak kamu sebesar apapun bakat yang kamu punya. Jadi saudara datang kepada Tuhan lalu mengatakan, saya ini Renaissance man, suruh melukis bisa, suruh khotbah bisa, suruh main musik bisa, suruh tangani apa itu audio pun bisa, lebih hebat dari Alvin. Pokoknya kalau saya yang set speakernya semua bunyinya paling bagus. Suruh apapun bisa, suruh semua bakat, saya punya bakat luar biasa. Suruh nyanyi, begitu saya nyanyi, penyanyi opera minder semua. Wah saking hebatnya nyanyi. Akhirnya orang ini mengatakan, saya sembarangan juga gak apa-apa lah, pasti Tuhan akan terima. Tuhan gak mungkin tolak saya. Tapi bagian ini mengingatkan, Tuhan akan tolak, Tuhan akan buang, dan Tuhan akan pakai yang kurang, lalu permalukan yang lebih ini. Nah, jadi ini hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari pertemuan ini. Tuhan mempersiapkan Yosua menjadi umat yang kudus, dan ini diulangi lagi di dalam perang pertama melawan Yeriko. Nah sekarang kita lihat peperangan melawan Yeriko. Nah saudara, poin pertama yang kita bisa lihat itu ada di dalam ayat 11. Ada di dalam ayat 1. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Dan di dalam Yosua 2 ayat 11 sudah dikatakan bahwa ini terjadi sejak waktu Israel belum datang ke Yeriko. Mereka sudah ketakutan. Ayat 11 mengatakan, ketika kami mendengar itu, yaitu bahwa orang Israel diberkati oleh Tuhan dalam berperang, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di atas bumi dan di bawah. Nah saudara, perbedaan antara Yeriko dan Israel bukan pada kekuatan perang, tetapi pada siapa yang mereka andalkan. Yeriko berada di dalam tahap di mana yang mereka andalkan sudah tidak bisa diandalkan. Nah, Yeriko pasti punya banyak dewa, mereka menyembah dewa-dewa di Kanaan, dan mereka tahu bahwa dewa yang mereka sembah itu akan menolong mereka kalau mereka perang. Tetapi begitu dengar bahwa Tuhan menghancurkan semua dewa Mesir, langsung orang-orang Yeriko kehilangan kekuatan, kehilangan pengharapan. Nah ini menunjukkan bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang akan mendorong orang untuk mempunyai semangat melakukan, menjalani hidupnya. Tanpa pengharapan, tidak ada kekuatan. Dengan pengharapan, kekuatan menjadi bertambah. Tetapi dengan kecewa karena pengharapan itu palsu, semangat yang hancur itu yang akan muncul. Nah kenapa Yeriko semangatnya hancur? Karena yang mereka paling andalkan ternyata gak bisa diandalkan. Mereka begitu takut sehingga mereka tidak punya pegangan. Sedangkan di dalam ayat 2, Yosua 6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Israel sebaliknya. Israel semangatnya sedang tinggi-tingginya. Yang satu hancur, yang satu penuh semangat. Kenapa penuh semangat? Karena tahu Tuhan beserta. Kenapa yang satu kehilangan semangat? Karena yang dia pikir sebagai Allah ternyata gak kuat untuk tolong. Wah ini benar-benar akan bikin semangat hancur. Akhirnya orang Yeriko bukan dalam mode perang, tapi mode berlindung. Mereka tutup semua pintu gerbang, lalu mereka mengatakan pasti Israel gak bisa masuk. Lalu mereka merasa aman di dalam. Saudara, setiap kerajaan atau setiap orang yang kurung diri di benteng, itu berarti dia sudah sadar dia gak mungkin menang di dalam perang terbuka. Nah Babel itu seringkali kepung benteng, dan salah satu pengepung benteng yang paling baik itu Babel. Nah Babel akhirnya dikepung oleh Persia. Lalu Babel masuk ke benteng, lalu dikepung oleh Persia. Nah Babel dan Persia sama-sama punya strategi, yaitu pakai yang disebut dengan battering ram. Apa itu? Sebongkah kayu besar yang diayun, lalu nanti akan hantam benteng pelan-pelan sampai benteng itu hancur. Lalu strategi kedua adalah taruh tangga-tangga yang tinggi lalu panjat. Nah ini yang manjat siapa? Tentara yang sangat berani atau tentara putus asa gitu ya. Karena begitu panjat kemungkinan matinya lebih besar daripada yang nunggu. Nah mereka biasanya akan panjat, dan waktu panjat dari atas itu sudah siap. Ada yang akan tembak panah, ada yang akan lempar batu. Jadi yang manjat di tangga ini adalah orang-orang yang kepala batu. Sehingga waktu kena batu, batunya bilang ini juga batu, itu ya kepala batu. Nah ini strategi-strategi untuk mengalahkan benteng. Tetapi orang Persia punya strategi lebih unik lagi. Mereka kepung, lalu mereka tunggu sampai benteng di dalam itu kehabisan makanan. Maka peperangan yang kepung benteng itu selalu membuat orang yang di luar benteng tunggu kapan masuk, orang yang di dalam benteng cepat-cepat mau keluar. Akhirnya jadi ilustrasi pernikahan, pernikahan yang kacau pastinya. Yaitu apa itu pernikahan? Pernikahan itu adalah orang yang belum masuk ingin masuk, yang sudah di dalam ingin keluar, gitu ya. Yang kepung benteng bilang saya mau masuk ke dalam benteng, yang di dalam benteng bilang saya mau keluar dari benteng. Sama dengan pernikahan, yang belum nikah mengatakan saya ingin menikah, yang sudah menikah bilang saya ingin cerai, gitu ya. Itulah kekacauan dari dunia berdosa ini. Nah orang di dalam benteng akan dikepung oleh Persia sampai mereka kelaparan, karena mereka gak bisa cari makan lagi. Akhirnya mereka mesti pergi keluar, menyerah, dan mereka ditaklukkan. Hebatnya waktu Persia kepung Babel, Babel mau tunjukkan strategi gertak, seperti main poker. Mereka ambil babi panggang terbaik, mereka panggang lalu lempar keluar. Begitu orang Persia sedang kepung lihat babi panggang dilempar, gila di dalam ada apa? Pasti banyak sekali makanan di dalam sampai mereka keluar begini. Nah harapannya adalah mereka akan tawar hati, ngapain kepung ini, mereka masih subur-subur di dalam. Lalu mereka pulang, tapi Persia nggak pulang. Mereka terus tunggu di situ sambil cari jalan. Lalu mereka temukan ada aliran sungai masuk ke kota Babel. Lalu mereka stop aliran itu, mereka alihkan. Sampai tinggi sungainya cuma setinggi lutut. Nah waktu itu mereka masuk lewat aliran itu. Dan waktu di dalam kota Babel mereka temukan orang Babel sedang pesta mabok-mabokan. Orang-orang gila ya. Ini sesuai dengan nubuatan Tuhan. Tuhan mengatakan, hai Babel, sungai-sungaimu akan aku keringkan. Dan pembinasamu akan datang. Ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah maka orang Yeriko sudah kalah, mereka tidak mau perang terbuka, mereka sembunyi di benteng dengan harapan orang Israel tidak cukup kuat untuk hancurkan benteng ini. Jadi ini ada strategi, apa, ada keadaan perang yang tidak sama kuat. Orang Israel adalah pemenang sebelum bertanding, sebelum perang, sedangkan Yeriko sudah tahu kami tinggal tunggu waktu kalah. Nah, maka bersiaplah Israel. Oke, kekuatan Israel karena Tuhan yang berperang. Lalu poin berikutnya. Lalu ada hal yang perlu kita ketahui lagi, poin yang ketiga. Di dalam Yosua 6 ayat 7, saya bacakan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Nah, di dalam Imamat 18 ayat 25 dan 27, ada penjelasan kenapa posisinya begini. Jadi Tuhan mengatakan, tabut di tengah, kemudian orang yang meniupkan apa itu sangkakala di depan, paling depan adalah orang bersenjata. Lalu yang paling belakang adalah orang bersenjata untuk menjaga bagian belakang. Tabutnya di tengah. Sedangkan waktu Israel baru masuk tanah Kanaan, Tuhan mengatakan imam dan bait suci berjalan di depan. Waktu mereka mau melintasi sungai Yordan, tabut perjanjian mesti jalan di depan. Nah, tabut perjanjian di depan, lalu ada jarak sampai hampir 900 meter antara pasukan dengan tabut. Tabutnya di depan jauh. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah pembuka jalan, Tuhan yang berjalan duluan, dan Israel ikut. Sekarang sudah mau perang, dikatakan pasukan bersenjata di depan, tabut di belakang. Nah, kira-kira maksudnya apa ya? Nggak mungkin maksudnya Tuhan takut perang. Kayaknya Tuhan waktu mau perang takut. Kalau waktu nyebrang sungai Yordan, saya duluan. Seberang sungai Yordan, para imam duluan. Begitu mau hantam Yeriko, gentleman's first, gitu ya. Yang bawa senjata duluan. Apakah karena Tuhan takut? Aneh ya? Saudara rasa aneh nggak? Kalau rasa nggak aneh, saudara luar biasa beriman, gitu ya. Tapi waktu baca bagian ini, kita bingung. Kenapa tabut Tuhan dan imam di belakang, pasukan bersenjata di depan? Jawabannya ada di dalam Imamat 18 ayat 25 dan 27. Di dalam Imamat 18 ayat 25 dan 27 dikatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan Kanaan karena orang Kanaan sudah sangat berdosa. Maka waktu pasukan itu jalan di depan tabut, makna yang mau diberikan bukan karena tabutnya gak mau perang, tabut itu kan gak mungkin perang. Lalu bukan karena imam-imam takut berperang. Tapi yang dimaksudkan adalah orang yang berperang di depan itu berperang atas dasar tabut. Maksudnya atas dasar tabut adalah apa yang diajarkan oleh tabut, itulah yang menjadi alasan kenapa mereka berperang. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada loh batu dari 10 hukum. Maka Tuhan sedang mengajarkan bahwa pasukan Israel berperang demi keadilan, bukan hanya demi menghancurkan negara lain, demi dia mendapatkan tempat. Ini bukan perang serakah, ini adalah perang demi menjalankan keadilan Tuhan. Jadi tabut perjanjian di belakang, menandakan bahwa apa yang akan mereka kerjakan di depan akan diberkati dan direstui oleh Tuhan karena ini adalah pernyataan keadilan Tuhan. Saudara, jangan lihat Allah sebagai Allah yang penuh cinta kasih dan tutup mata sama kejahatan. Tuhan mengatakan kalau musuhmu jahat, ampuni dia. Tetapi ini merupakan satu sikap hati, bukan berarti kita tidak lagi berjuang demi kebenaran. Nah, itu sebabnya waktu Tuhan menyatakan keadilan, Tuhan menyatakannya lewat pasukan bersenjata yaitu orang-orang Israel. Dan orang Israel ini akan maju dan berperang dengan restu dari tabut perjanjian. Sehingga apa yang mereka kerjakan di depan itu bukan satu perang semena-mena. Kita kadang-kadang berpikir orang Israel zaman dulu jahat sekali. Hancurkan seluruh suku, hancurkan bangsa, lalu adopsi ambil tanahnya. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Imamat, kita baca Imamat 18. Tuhan berikan prinsip yang sama kepada siapapun. Di dalam Imamat 18, pasal yang ke-25, dikatakan, negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Kanaan sudah begitu kotor, sehingga Tuhan hancurkan. Lalu di dalam ayat 28, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Tuhan juga mengingatkan Israel, kamu akan di Kanaan. Kamu tetap diukur dengan standar yang sama. Kalau orang Kanaan dibuang karena mereka jahat, kamu pun akan dibuang kalau kamu jahat. Itu sebabnya Tuhan buang mereka ke Babel, karena mereka juga jahat. Jadi Tuhan memberikan peraturan sama, baik bagi sang pembawa peraturan yang pegang pedang yaitu Israel, maupun bagi orang-orang yang sedang dihakimi. Tuhan menghakimi orang yang jadi duduk di kursi terdakwa, tapi Tuhan juga menghakimi hakim yang memutuskan perkara. Ini pengertian yang ngeri sekali. Orang Israel pegang pedang untuk hancurkan Kanaan, tapi Tuhan ingatkan, kamu pun tidak bebas dari hukum. Sekarang orang-orang yang di posisi tinggi bisa mempermainkan hukum seenaknya. Kalau punya kedudukan bisa bebas dari hukuman. Tapi Tuhan ingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang bisa kabur. Semua akan dihakimi berdasarkan standar keadilan Tuhan. Nah, jadi ini adalah perang suci yang gak mungkin terulang lagi. Tuhan gak akan pilih bangsa Israel lagi untuk hancurkan musuh Tuhan. Tuhan pilih pemerintahan di setiap tempat dan pasukan yang dipakai Tuhan untuk jadi alat kekerasan negara untuk menyatakan keadilan. Ini prinsip dari Roma 13. Nah, tapi waktu itu Tuhan pakai Israel, Israel masuk dan akan menghancurkan Kanaan dengan prinsip keadilan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam 10 hukum. Nah, ini poin yang kita harus tahu di dalam peperangan dengan Kanaan dan juga dengan Yeriko. Poin berikut. Nah, lalu ada hal yang aneh. Waktu Israel akan kalahkan Yeriko, Tuhan berpesan, pasukan bersenjata jalan duluan, pasukan imam dan tabut perjanjian berikutnya, pasukan penutup di belakang jalan. Lalu kamu mesti diem. Wah, repot loh, suruh orang banyak ribuan, puluhan ribu jalan tanpa ngomong. Susah ya. Untuk kita kumpulkan orang KKR di Sabuga, suruh mereka diem pun susahnya setengah mati. Dan yang paling sulit diem, lebih sulit lagi kadang-kadang panitia gitu ya. Jadi waktu puluhan ribu orang ini jalan, mereka gak boleh bicara. Diem semua. Lalu mereka jalan dengan diiringi oleh tiupan sangkakala begitu besar, terus ditiup, kemudian mereka kelilingi satu kali lalu pulang. Ini strategi perang paling aneh sepanjang sejarah. Saudara, gak pernah lagi ada bangsa berperang dengan keanehan seperti ini. Bayangkan yang mereka pergi kelilingi Yeriko satu kali, lalu setelah itu pulang. Orang Yeriko sudah siap, ini gimana kalau tembok diruntuhkan, gimana kalau mereka lempar batu dari luar, gimana kalau mereka panah kita, kita siap-siap sama mereka. Jadi mereka sudah siap dengan panah dan batu, tapi Israel jalan di luar jangkauan panah dan batu itu. Jadi mereka mau panah, jauh, gimana caranya? Lalu mereka putar satu kali, setelah itu pulang. Orang Yeriko heran sekali, kemana mereka? Sudah pulang, gak jadi perang, mungkin berubah pikiran. Gak tahu mereka mikir apa, pokoknya waktu datang, mereka lihat Yeriko terlalu kuat temboknya, jadi mereka pulang. Wah, hebat. Dewa-dewa kita luar biasa. Tembok kita begitu kokoh, sehingga waktu orang Israel lihat merek temboknya, langsung ngeri. Buatan Jerman gitu ya. Ini pasti susah hancur. Tapi hari kedua mereka datang lagi. Wah, orang Yeriko siap-siap lagi. Lagi-lagi cuma tiup-tiup trompet sambil keliling-keliling. Nah, ada yang tafsirkan begini. Di dalam semua bangunan itu ada frekuensi tertentu yang membuat resonansi lebih kuat dari biasanya. Dan itu frekuensi pakai lewat trompet itu. Maka Tuhan pakai tiup sekali, greg. Tiup dua kali, greg lagi. Sampai tiupan terakhir, greg, sudah mau hancur. Israel tinggal berseru, teriak, rubuh. Lalu mereka semua teriak, rubuh. Benar-benar rubuh. Jadi dari greg sampai rubuh. Itu kira-kira mujizatnya. Oke lah, itu terlalu saintifik mungkin ya. Saya sih nggak terlalu terima tafsiran itu. Tapi kalau saudara mau terima pun, itu nggak membuat saudara masuk neraka, nggak apa-apa. Tapi bagi saya, ayat Alkitab justru sedang menunjukkan nggak ada yang rasional dengan apa yang dilakukan oleh Yosua. Yang dia lakukan itu aneh, benar-benar aneh. Sehingga boleh tercatat sebagai panglima perang paling aneh sedunia. Jadi kalau ada panglima perang paling aneh award, nah Yosua nomor satu. Silakan terima penghargaan ini, lalu silakan pidato sedikit. Ya, saya akui saya memang aneh, tapi sebenarnya aneh bukan saya. Lalu siapa? Saya nggak berani ngomong gitu ya, karena yang suruh Tuhan kok. Lalu hari kedua sama putar lagi pulang, hari ketiga putar lagi pulang, hari keempat putar lagi pulang, sampai hari keenam putar lagi pulang, hari ketujuh putarnya 7 kali. Lalu sudah putar 7 kali suruh teriak, ini apa ya? Tapi mereka percaya, mereka putar 7 kali teriak, temboknya rubuh. Kenapa hari ketujuh? Karena 7 adalah simbol dari 2 hal. Yang pertama, 7 itu adalah angka perjanjian yang tergenapi. Itu sebabnya hari ketujuh adalah sabat. Menandakan bahwa Tuhan mau manusia hidup di dalam damai yang dia mau tawarkan bagi manusia di bumi. Ini perjanjian yang tergenapi. Maka 7 adalah simbol apa yang Tuhan janjikan pasti jadi. Lalu hal kedua, ini merupakan janji hari ketujuh atau angka 7 merupakan janji Israel masuk di dalam sabat. Jadi sabat itu disimbolkan dengan 7, baik hari ketujuh maupun tahun ketujuh maupun tahun ketujuh kali 7. Maka setiap kali kita masuk di dalam peribadatan setiap minggu, sebenarnya kita sedang latihan untuk persiapan sabat yang sejati waktu Tuhan pulihkan semua ciptaan ini. Lalu poin berikut. Yang ketiga adalah ini merupakan pernyataan penghakiman menyusul hari-hari kesabaran Tuhan. Nah, umumnya para penafsir pakai ini. Ini tiga yang saya setuju. Yang keempat tadi yang bilang resonansi, frekuensi, dan lain-lain, mungkin benar, mungkin enggak, tapi saya kurang setuju. Kalau nanti kita sudah sampai surga, lalu saudara tanya Yosua, sudah ngerti belum kenapa Yeriko runtuh? Lalu Yosua bilang, frekuensi dengan resonansi yang mengakibatkan resonansi yang keras itu sama. Berarti saya salah. Saya akan akui saya salah, tapi nanti. Sekarang saya masih kurang setuju tafsiran itu, tetapi tiga poin ini yang lebih bernilai teologis. Jadi yang pertama, kenapa hari ketujuh? Hari ketujuh itu adalah tanda perjanjian digenapi. Kalau Israel datang hari pertama langsung teriak, langsung rubuh, langsung menang, maknanya kurang. Hari ketujuh harus. Jadi hari pertama mereka keliling, lalu pulang, belum selesai. Hari kedua terus sampai hari ketujuh baru selesai. Sama dengan proses penciptaan yang Tuhan kerjakan. Proses penciptaan itu 6 hari kerja loh. Jadilah petang, jadilah pagi, 1 hari kerja. Jadilah petang, jadilah pagi, hari kerja kedua. Sampai hari kerja ke-6 selesai, maka hari ketujuh adalah sabat, peristirahatan. Nah, ini simbol yang pertama, perjanjian yang tergenapi. Lalu yang kedua, masuknya Israel ke dalam sabat, ini menunjukkan bahwa runtuhnya Yeriko menjadi momen awal engkau mengokupasi tanah ini. Mengambil alih tanah ini sesuai dengan perjanjian Tuhan. Lalu yang ketiga, ini poin yang mengerikan, yaitu hari penghakiman setelah sebelumnya Tuhan sabar kepada Yeriko. Seolah-olah Tuhan mengatakan, Israel puter sekali, kamu pertimbangkan, masih mau nekat perang minta ampun. Sama seperti Rahab minta ampun. Nah, Tuhan memang mengatakan semua harus dibunuh, tetapi ketika orang datang memohon pengampunan, ternyata Tuhan izinkan orang itu diampuni. Nanti saudara akan lihat ada orang namanya bangsa Gibeon. Mereka menipu Yosua, memohon belas kasihan, minta Yosua ikat perjanjian, dan Tuhan hargai perjanjian itu. Jadi orang Kanaan meskipun sudah Tuhan perintahkan untuk semua dibasmi, tetap Tuhan berikan kesempatan bertobat kalau mereka mau. Itu sebabnya Pak Stephen Tong di dalam speak mengatakan, di dalam neraka itu gak ada orang yang akan marahin Tuhan. Semua sadar mereka layak untuk dihukum. Yang di surga yang protes, Tuhan kenapa masukin orang di neraka? Nanti yang di neraka bilang, udah gak usah cerewet, saya layak di sini gitu ya. Nah, sama dengan bagian ini, hari pertama Israel keliling dengan sangkakala pertanda penghakiman, harusnya mereka gentar lalu menyerah. Tapi mereka malah mentertawakan begitu sekali lewat. Bodoh orang-orang itu ya. Wah, legendanya sih ngeri, Mesir aja sampai hancur. Ternyata cuma begitu doang, Mesir tuh bodohnya bukan main. Sama orang gila aja gak bisa menang. Maka mereka mulai tertawakan. Hari kedua mereka keliling mulai diejek-ejek lagi. Nah, saya nggak tahu ejekannya apa. Mungkin ada yang bilang, hey, kalau kalian mau jalan-jalan nggak usah di sini gitu ya. Dasar bangsa sudah terbiasa diputer-puter 40 tahun. Masuk Kanaan pun masih muter-muter juga gitu ya. Dihina terus, tapi mereka, Tuhan bilang jangan lawan, jangan bantah, pokoknya diem aja. Cuma trompet yang bunyi terus. Maka ini adalah orkestra yang paling capek trompetnya. Terus keliling. Hari ketiga masih begitu, Tuhan masih sabar. Yeriko mau bertobat? Belum, ya sudah. Nanti hari keempat gitu lagi. Masih juga belum? Ya hari kelima. Masih belum tobat? Hari keenam. Masih belum tobat? Sudah. Gak ada kesempatan lagi. Hari ketujuh Tuhan hancurkan, dan penghancurannya unik. Temboknya runtuh dengan mempersiapkan jalan orang Israel panjat batu yang jadi fondasi kota. Ini luar biasa rencana Tuhan. Jadi bayangkan jatuhnya batu pun teratur sehingga seolah-olah jadi tangga. Cuk-cuk-cuk-cuk gitu ya jatuhnya. Sehingga orang Israel kayak naik eskalator sampai ke atas Yeriko yang dibangun di atas batu yang tinggi. Nah, ini cara Tuhan menghancurkan. Sampai hari ketujuh baru Tuhan hancurkan. Lalu Yosua sebelum masuk pun masih pidato dulu. Bayangkan ya. Coba kita lihat di dalam ayat yang pasal 6. Ayat 16 sampai 19. Nah, di dalam ayat 16 dikatakan, lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Sudah selesai pidatonya? Belum, masih lanjut. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Sudah selesai? Masih khotbah loh dia, hebat ya. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Sudah? Belum lagi. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ayat 20. Baru teriak, kemudian tembok runtuh. Jadi bayangkan ya, berapa pentingnya nasihat-nasihat Yosua ini. Sehingga di dalam momen krusial antara trompet ditiup, orang bersorak, lalu tembok jatuh. Itu dia pidato lumayan panjang. Bayangkan kalau kita mau perang, sudah siap. Siap. Satu. Dua, lalu saya khotbah dulu. Oke, sudah-sudah ingat ya, tadi kemarin kita sudah latihan ya. Jadi nanti kalau kita maju kayak gini ya, oke, ngerti? Oke, tunggu-tunggu. Jadi nanti kalau sudah di sana, wah, ini aneh sekali loh. Orang sudah mau siap perang, Yosua masih ngomong panjang lagi. Ini penyakitnya pengkhotbah-pengkhotbah reform gitu ya. Kalau suruh ngomong pendek nggak bisa, suruh ngomong harus panjang. Maka Yosua menyampaikan pidato yang lumayan panjang untuk momen sekrusial ini, karena memang pesannya juga krusial. Jadi ini cara membuat kita heran. Lu masih sempat ngomong ya? Harusnya kan Tuhan bilang, trompet ditiup, bersorak, tembok jatuh. Ini trompet ditiup, mau bersorak, pidato dulu. Berarti isi pidato ini pentingnya luar biasa. Dan apa yang dikatakan di dalam pidato ini, yang pertama adalah Tuhan akan menyerahkan. Jadi Israel, orang Israel yang masih ragu-ragu diingatkan kembali oleh pidato singkat ini, yang lumayan panjang. Yaitu Tuhan akan serahkan, jangan takut. Lalu yang kedua adalah belas kasihan Tuhan. Penghancuran Tuhan, Tuhan tetap ingat siapa yang minta belas kasihan, dia pasti selamatkan. Rahab minta belas kasihan, tolong saya jangan dimusnahkan. Tuhan melalui utusan Yosua mengatakan, baik, kami tidak akan musnahkan. Maka Yosua pun mengingatkan, nanti kalau kamu terlalu semangat, bacok-bacok orang, itu maaf kalau terlalu kasar. Nah, nanti kalau kamu sudah tebas-tebas orang pakai pedangmu, ini juga lumayan kasar, jangan tebas si Rahab gitu ya. Begitu kamu sudah begitu bersemangat hancurkan rumah orang, ingat ada yang pakai benang kirmisi, itu jangan diapa-apain. Jadi orang Israel diingatkan kembali, begitu sudah terlalu semangat bunuh orang, jangan sampai Rahab juga ikut ditusuk sama mereka. Maka diberikan pidato ini, yang khusus dimusnahkan, mesti dimusnahkan, yang harus diselamatkan, harus diselamatkan. Nah, di sini belas kasihan Tuhan itu selalu lebih unggul dari pernyataan hukuman Tuhan. Saudara, ini mesti kita ingat terus di dalam pikiran. Tuhan kalau mengatakan, Niniwe saya hancurkan semua. 40 hari lagi saya hancurkan semua. Lalu di dalam jangka waktu 40 hari itu mereka bertobat. Tuhan batalkan loh. Jadi ini pengertian yang harus kita tahu sifatnya Tuhan. Tuhan kalau sudah ancam hukum, lalu orang yang sudah kena ancaman hukum itu bertobat berbalik, Tuhan berbalik tarik hukuman itu. Asal ini pertobatan yang benar ya, bukan pertobatan mempermainkan Tuhan. Sekali orang mempermainkan Tuhan, dia selamanya hidupnya akan dipermainkan oleh keadaan. Nah, maka waktu Tuhan mengampuni seseorang, pengampunannya selalu lebih besar dari murkanya. Jadi murka dan pengampunan Tuhan itu gak seimbang, pengampunan dia lebih besar. Kekudusan dan keadilan Tuhan dan belas kasihannya ini tidak berada dalam level seimbang. Belas kasihannya lebih besar. Ini mungkin kurang reform tapi alkitabiah. Itu kan orang reform sering menekankan kekudusan. Tapi Alkitab mengingatkan kekudusan memang sangat penting. Tetapi belas kasihan Tuhan menutupi pelanggaran-pelanggaran asal orang itu mau kembali. Maka meskipun Tuhan katakan seluruh Yeriko akan musnah. Begitu ada keluarga bilang ampuni kami, bolehkah kami diselamatkan? Tolong berikan belas kasihan. Tuhan izinkan, sudah kasihani dia, jangan apa-apain. Lalu waktu orang Gibeon bilang kami kalau lawan kamu, kami pasti hancur. Ikat perjanjian boleh enggak? Tuhan bilang, sudah ikat perjanjian, jangan musnahkan mereka. Sampai zaman Saul pun Tuhan ingat perjanjian ini. Waktu Saul hantam orang Gibeon, Tuhan minta anak-anak Saul dihukum mati sebagai akibat ini. Nah, ini kita belum bahas sekarang. Jadi Tuhan ingat belas kasihannya. Tuhan kasih belas kasihan sama Rahab, dan Tuhan katakan, jangan hancurkan rumah orang ini. Dan di saat krusial, Yosua sampaikan pidato ini. Lalu ketiga, poin pentingnya Yosua sampaikan adalah, jangan ambil apapun untuk diri. Seluruh emas, persembahkan untuk Tuhan. Seluruh harta orang Yeriko, jangan ada yang diambil untuk diri. Nah, ini sangat mungkin terjadi, ada orang yang akan ambil mungkin barang-barangnya raja atau jubahnya raja atau mahkota atau apapun untuk menunjukkan nanti suatu saat yang bunuh raja Yeriko adalah saya. Jadi ini nanti akan curi, namanya sudah akan dan dia akan. Akan mencuri jubah, mahkota untuk dia simpen, supaya nanti generasi selanjutnya, anak cucunya dia, ingatnya papa mereka inilah yang bunuh orang penting di Yeriko. Dan ini Tuhan marah sekali. Maka sebelum mereka masuk, Tuhan ingatkan, jangan ambil kemuliaan bagi diri sendiri, semua harus kembali untuk Tuhan. Nah, ini tiga pesan penting ya. Yang pertama, Tuhan yang akan berperang, jangan takut. Yang kedua, belas kasihan Tuhan, jangan dilanggar. Orang yang Tuhan kasihani, jangan kamu marahin. Kalau orang sudah Tuhan ampuni, kamu gak boleh hukum dia terus. Lalu yang ketiga, kamu jangan ambil apapun untuk diri sendiri. Lalu mereka pun berperang dan mereka menaklukkan Yeriko. Nah inilah poin-poin penting yang kita bisa pelajari. Masih ada satu ya, kalau nggak salah. Oh iya. Nah penghancuran oleh Tuhan dan penekanan kepada kekudusannya, yaitu jangan mengambil barang apapun untuk kemegahan diri. Nah saudara, kita bisa banyak sekali belajar di dalam khotbah terakhir Yosua ini, pidato sebelum menghancurkan Yeriko, yaitu bahwa apapun yang Tuhan mau kerjakan, Dia akan kerjakan di depan kita, tetapi kita harus dengan giat mengerjakannya. Waktu saudara banting tulang dan mati-matian kerjakan untuk Tuhan, saudara akan lihat hasil yang Tuhan izinkan kita lihat jauh lebih besar dari apa yang mampu kita kerjakan. Akhirnya nanti kita akan heran. Pak Stephen Tong mengatakan, jangan bilang saya sudah kerja untuk Tuhan. Yang saya saksikan seumur hidup adalah Tuhan menunjukkan kepada saya apa yang Dia kerjakan. Dan ini persis dengan prinsip yang Tuhan katakan kepada Yosua. Aku akan berperang di depan kamu dan kamu hanya menonton saja. Tapi menonton sambil perang gitu ya. Jadi kita pun sambil melayani dengan giat, kita tahu Tuhanlah yang akan berperang di depan kita. Lalu poin kedua, jangan lupa dengan belas kasihan, ada orang-orang yang Tuhan panggil dari keadaan begitu rusak. Jangan terus hakimi dia lebih dari penghakiman Tuhan. Kadang-kadang gereja gampang sekali menghakimi orang yang masa lalunya kurang baik. Biasanya yang menghakimi orang masa lalu kurang baik adalah orang yang masa lalunya baik terus. Waktu kecil, murid sekolah minggu paling taat. Waktu agak besar, penghafal ayat paling banyak. Waktu remaja, ketua remaja dan remaja tersaleh sekota Bandung. Waktu SMA, remaja paling hafal Alkitab di seluruh Jawa Barat. Waktu sudah kuliah, menjadi ketua PMK, LPMI, Perkantas, Navigator, apapun itu pokoknya dia jadi ketuanya gitu ya. Waktu sudah kerja, jadi worker of the year di dalam spiritualitas. Nah kadang-kadang orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, itu sangat-sangat sulit untuk menganggap orang yang pernah hancur itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Lalu dengan gampang menghakimi, kamu orang dari dulu penuh dosa, pasti sekarang pun dosa. Gen dosa itu susah dihilangkan gitu ya. Jadi memang jantungmu itu terdiri dari 20% dosa, 30% pemberontakan gitu ya. Otakmu juga 72% itu sel-sel setan gitu ya. Sehingga kita terus memberikan penghakiman. Nah Tuhan melatih orang Israel untuk tidak memukul rata semua orang Yeriko. Karena di situ ada satu keluarga karena dipimpin seorang perempuan saleh mengatakan saya mau kembali kepada Tuhan. Nah orang-orang seperti ini mesti kita hargai dan saudara mesti bisa melihat siapa yang Tuhan ampuni. Tapi juga jangan salah. Orang gak minta ampun, saudara ampuni, itu pun celaka. Jangan pergi keluar, lalu ada perampok, saudara bilang, sudah Tuhan mencintai kamu ya, gak apa-apa, merampoklah terus. Itu pasti nasihat kacau. Lalu poin ketiga, jangan ambil kemuliaan apapun bagi Tuhan. Saudara, kalau kerja dengan serius, dengan sungguh demi kemuliaan Tuhan, kadang Tuhan izinkan saudara mendapatkan godaan kemuliaan besar sekali. Saya gak pernah lupa pelayanan tahun 2008 waktu saya KKR regional ke Manado. Ada beberapa majelis dari pusat juga ikut. Itu setiap khotbah Tuhan berkati dengan cara yang saya gak pernah sadar bisa terjadi. Orang ributnya bukan main waktu suruh nyanyi. Begitu saya naik sebelum khotbah semua diem. Ini berkali-kali terjadi. Sampai waktu pulang dari Manado seorang majelis di pusat bilang, hari ini pelayanan kemarin saya cuma lihat satu hal. Saya tanya, apa itu? Tuhan menyertai kamu, katanya. Wah bisa GR kan? Nanti saya bisa pulang lalu mengatakan hebat juga saya, revivalist baru, Whitfield kecil gitu ya. Jadi orang Tuhan kadang-kadang pamerkan waktu dia kerja. Nah kita mesti ingat dengan jelas sekali, ini Tuhan bukan saya. Dan saya tidak boleh ambil bagian kebanggaan apapun, kesenangan apapun, apalagi menyombongkan diri dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu akan sangat Tuhan benci. Nah inilah godaan ketika pekerjaan yang kita kerjakan sukses. Saudara melayani dengan giat, dengan taat, dengan setia. Lalu Tuhan pimpin sehingga pekerjaan yang kita kerjakan berbuah sangat limpah. Jangan sampai ada kalimat mengatakan, tanganku yang kerjakan ini. Nah ada satu orang di Bintaro, itu kalau dia jadi ketua, acara apapun pasti rame. Kita gak ngerti kenapa loh, pokoknya suruh dia jadi ketua pasti rame. Waktu itu ada seminar pendidikan, dia jadi ketua yang datang sampai kita ambil kursi tambahan karena sudah penuh. Lalu kedua KKR regional, dia lagi jadi ketua, penuh lagi. Kemudian yang terakhir Natal Bintaro, dia lagi jadi ketua, penuh lagi. Orang lain kalau jadi ketua gak pernah penuh. Kita sampai bingung, pokoknya kalau mau penuh angkat dia. Gitu ya. Lalu dia bilang, ini adalah satu godaan paling bodoh yang bisa saya bikin saya terjatuh. Karena saya bisa mengatakan, tiap kali saya ketua banyak, berarti saya ada magnet narik orang. lumayan juga ya. Tapi dia ingatkan lagi, gak mungkin karena saya. Ada penyebab lain yang di dalam anugerah Tuhan, Tuhan izinkan pas saya jadi ketua. Lalu itu acara jadi berlangsung sangat baik. Nah dia terus ingatkan, saya gak mau jadi Akan. Nanti akan dihukum Tuhan si Akan itu. Berarti dia terus dengan rendah hati mengatakan, bukan saya, dan tolong Tuhan supaya hati saya gak punya sedikit pun kebanggaan untuk diri atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami menyaksikan Tuhan menghancurkan Yeriko dengan menyatakan keadilan juga belas kasihan. Kami bersyukur karena Tuhan menghancurkan Yeriko dengan menyatakan Tuhanlah yang bekerja, tetapi Tuhan mengizinkan Yosua dan Israel berbagian di dalamnya. Kami bersyukur karena Tuhan mengingat anak-anakmu dan menyediakan tempat bagi mereka di tanah Kanaan. Hal yang sama kami percaya Tuhan juga kerjakan bagi kami. Tuhan, banyak pelayanan yang harus kami kerjakan di depan. Tuhan, tunjukkanlah bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan kami. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di GRI Bandung ataupun gereja-gereja lain yang kami sedang kerjakan, mohon Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan yang melangkah di depan. Tetapi biarlah kami mempunyai semangat yang menyala-nyala untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jauhkan kami dari setan yang akan menjauhkan kami dari pekerjaan Tuhan. Tolong kami supaya kami terus melihat pekerjaan yang Tuhan nyatakan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami memuji hanya nama Tuhan yang mengerjakan semuanya dengan kuasa demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.